«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У ефіры программа «Петарда». Про мікрафоні Ліза Кучаравая. Вітаю. Наперадзе абмяркуем вынікі серады 24 ліпеня. Транснафта заплоціць па $15 за кожны барэль сапсаванай нафты. Лукашэнка падпісаў закон аб адтэрміноўках. Еўрапейцы дапамогуць Беларусі мадэрнізаваць дарогу ў Вільню за $110 мільёнаў. У даве народнага паэта Беларусі Валянціне Барадулінай сабралі грошы на святло на некалькі гадоў наперад. Гэта і іншыя навіны чакаюць вас наперадзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Российская компания «Транснафта» вырашила, что будет платить компенсацию не больше за $15 за каждый баррель неконденсийной нафты, якую поставляла у красовику. Такое решение было принято на поседжении совета директоров компании, якое отбылося 24 липеня. При этом было подкреслено, что груза отправщики повинны документально подтвердить свои маемостные страты. Ранее поведомлялось, что у трубопровод «Дружба» трапила каля 29 миллионов баррелей. Белорусский бок ней называў, што шкода ад бруднай нафты склала $155 мільёнаў. У гэтую суму ўваходзіць і абсталяванне, якое сапсавалася ад няякаснай сыравіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко подписал закон об изменении законов по пытаниях эффективного функционирования военной организации державы. Этот документ больше ведомый как закон об оттерминовках. Поведомляется, что подставой для принятия этого закона стали объективные демографичные проблемы. Истотно зменшилась колькость юнаков призывного узросту. Нагадаем, что новый закон скасовывает оттерминовки, которые ранее отрымливали студенты. Такая оттерминовка будет даваться только один раз. Але поведомляется, что заховываются все терминовки по стане здоровья, семейным становищам да иншие, которые давались ранее. Так само закон обмежевывает прием на державную службу и у силовые органы для тех громадян, которые ухилились от призыва.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». 24 ліпеня Еўрапейскі інвестыцыйны банк падпісаў з Беларусю 2 пагадненні па фінансаванні новых праектаў. Першае пагадненне датычыць рэканструкцыі дарогі М7 Мінск-Вільня. Другі праект прадугледжвае паляпшэнне доступу да вады для паўмільёна беларусаў. Пра гэта на сустрэчы з журналістамі заявіў віцэ-прэзідэнт банка Вазіл Гудак.
Один проект касается модернизации дороги М7, повышения ее пропускной способности. Общий объем финансирования этого проекта составит $110 миллионов. Это дорожный участок, который соединяет Минск с Литвой. Второй проект касается модернизации системы водоочистки на общую сумму €66 миллионов. До 500 тысяч жителей страны получат доступ к более чистой и качественной воде.
Заявіў Вазіл Гудак. Ён таксама заўважыў, што пасля падпісання пагаднення ў колькасць сумесных праектаў Еўрапейскага інвестыцыйнага банка з Беларусю дасягне 4. Аб'ём фінансавання складзе каля €335 мільёнаў. Кіраўніцтва банка плануе далей супрацоўнічаць з Беларусю. Сярод пытанняў, якія абмяркоўваюцца з рэспубліканскімі і гарадскімі ўладамі, развіццё чыстага транспарту, пераважна чыгуначнага, муніцыпальнай інфраструктуры, приватного сектора и энергосетка.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Стало вядома, што ў Беларусі з 1 жніўня павысіцца бюджэт пражытковага мінімуму. Змены прадугледжаныя пастановай Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Бюджэт пражытковага мінімуму ў сярэднім на аднаго чалавека ўстаноўлены ў памеры 230 рублёў і 91 капейка. На сённяшні дзень ён складае 224 рублі і 2 капейкі. Такім чынам, павышэнне складзе 7 рублёў. Таксама прапарцыйна зменіцца памер мінімальных працоўных сацыяльных пенсій, дзяржаўных дапамог сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей ды іншыя. Змены будуць дзейнічаць да 31 кастрычніка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Валянціне Барадулінай сабралі грошы на святло на некалькі гадоў наперад. Пра гэта на сваёй старонцы паведаміў журналіст і грамадскі дзеяч Глеб Лабадзенка. Энергазбыт быў уражаны гэтай акцыяй неабыякавых беларусаў па падтрымцы ўдавы народнага паэта Рыгора Барадуліна. За святло для Валянціны Барадулінай паступіла 650 плацяжоў, паведаміў Лабадзенка. Як інфармавала Еўрарадыё, запазычанай за святло 80-гадовай Барадуліна, якая пасля смерці ў 2014 годзе мужа жыве адна, склала 917 рублёў. У кватэры было адключана электрычнасць. Грошы былі сабраны хутка і запазычанасць ліквідавалі. Святло ў кватэры аператыўна падключылі ў энергазбыце. На гэтым праграма «Петарда» завершана. З вамі была Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.